Takže dobré ráno, chvála pánu. Velmi moc děkuji za pozvání Jurkovi. Nedávno jsme měli možnost být spolu a oslavit jeho 50. Za chvilku mě to čeká také, takže už to spolu táhneme nějakou tu dobu. Chvála pánu za to a jdeme za pánem dál. Chtěl bych jenom takovou myšlenku, když Stašo tady měl to svědectví, tak jsem si uvědomil o té laskavosti, že my tu na Slezsku moc to neumíme, protože my jsme tady takový ten lid horníků, hutníků, těch zemědělců, kovozemědělců v těch horách tady, takže ta půda tady je taková tvrdá, kamenitá, těžká a jsme takový trošku někdy v tom jednání, možná takový přímočaří, ale někdy moc tvrdí a že potřebujeme takové laskavosti. A laskavý, já si představuji, že to je takové jako pohlazení, jo? Že když s někým mluvíme, tak ho laskavě pohladíme. Takže to je laskavost a já věřím a tak nějak i to prožívám, že bychom měli udělat nebo učinit laskavost naším poznávacím znamením. Že po nás by bylo, mělo být poznat na první pohled, že jsme laskaví, že nejsme ti tvrdí hutníci a horníci, ale že jsme laskaví ti, kteří umí pohladit. Tak to je ještě oblast, do které musíme vstoupit. Myslím si, že moc to neumíme, ale věřím, že to je důležité. A ještě tak, že to poznávací znamení, když vidíte někoho a má takovou charakteristickou chůzi, tak si řeknete, no to je ten a ten, bo on tak chodí. A nebo že tak se nějak je ohnutý, tak to je ten a ten. Už ho z dálky poznáme. A po té laskavosti a po té lásce a laskavosti bychom měli být lehce identifikovatelní, poznatelní. Když nás lidé uvidí, tak řeknou si, no to je laskavý člověk. Tak to jenom k tomu, že mě to též oslovilo ty věci, ta laskavost. A je to vždycky vzácné, když můžeme prožít ve svém okolí, nebo když jsme v okolí, které je na nás laskavé. Haleluja. Někde mám poznámky. Jo, dobré, děkuji. Tak. Než se budeme modlit, tak bych chtěl přečíst jedno slovo, které není tam, nebude na mé oltáru, ale chci ho přečíst. Je to z Timoteově 2, 2. Timoteově 2, ne, 3, 1 až 5. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, tam je to opozit od laskavosti, hrubí, lhostejní dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním budou to popírat. Takových lidí se straň. To není z novin, to je z Božího slova. Takoví lidé budou a takoví lidé jsou kolem nás. A věřím, že takoví lidé nejsme my. Chtěl bych se modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za dnešní den, za to, že můžeme mít společenství s tobou. Děkuji ti za to, že ty jsi uprostřed nás, že můžeme cítit tvou přítomnost, že můžeme cítit, že jsi dobrý a že na každý den můžeme od tebe odebírat milost za milosti. Děkuji ti za to, pane. A tak, pane, zmocni mě k předání tvého slova a zmocni každého z nás k přijímání toho, co ty máš pro nás připravené. Ať je oslaveno tvé jméno, pane, na tomto místě. Amen. V dávných dobách žili tady i na Slezsku, ale i po republice zbojníci, loupežníci. Určitě jste o nich četli nebo viděli nějaké filmy. Žili v lesích a čas od času kradli, přepadávali sedláky, brali jim jídlo, zásoby. Občas přepadli nějakého kupce a sebrali mu všechno, co měl, a čas od času zabíjeli. Možná znáte nějaké takové zbojníky nebo loupežníky. Například byl takový známý, o kterém bylo sfilmováno několik filmů, Juraj Janošík, který se narodil tady kousek na slovenské straně v Těrchové a byl popraven v Lipsovském Mikuláši. Víte, že kolem něho bylo hodně legend a takových historek. A obecně lidé, myslím si, že ti zbojníci a ti loupežníci nebyli milí lidé. Vůbec nebyli milí lidé a vůbec většinou to bylo tak, že nebrali jenom těm bohatým, aby mohli rozdávat, ale aby sami se měli dobře. A někdy z toho udělali, jako lidé udělali nějaké legendy a pověsti a některým věcem připisovali i nadpřirozené schopnosti, jako třeba opasek a ta valaška nebo ta sekírka od toho Janošíka, že měla nějakou nadpřirozenou schopnost. Myslím si, že tak to není. Loupežníci a zbojníci byli lidé, kteří dělali hodně, hodně špatného, hodně špatných věcí. Možná znáte jiné, například Babínský, Václav Babínský, ten působil v Praha, Litoměřice, tam spíš v Čechách, tak toho jsme tady naši předkové nezažili, ale zažili jiného zbojníka, a to byl zbojník Ondráš, který pravděpodobně měl někde, jak je Friedland, jak je cesta na Lysou horu, tak říká se, že tam jsou ty Ondrášovy díry a že to byla jeskyně toho Ondráše. Nevím, jak to je, jaká je pravda, ale měli jsme tady nějakého takového loupežníka. Víte, loupežníci totiž potřebují ke své činnosti mít jeskyni nebo nějaký úkryt, kde by se mohli schovat. A protože oni dělají ty špatné věci, zabíjejí, kradou, ničí a tak dál. A teďkom potřebují zaprvé schovat ten lup, který ukradli, a také se schovat, protože jim hrozilo, že je vojáci a policie uvězní a zabijí. Takže potřebují jeskyni a potřebovali, aby se schovali. A teď budeme číst o jedné takové jeskyni. Je to ten text z Marka 11:17. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. To je hodně tvrdé slovo, které Ježíš říká svým, nebo říká farizeům. A tak jsem si říkal, je možné, aby z naší modlitebny, z naší domácí skupinky, z naší rodiny, z našeho nějakého společenství se stalo doupě lupičů? Je to možné? Já si myslím, že je to možné, protože jinak by to nebylo napsáno v Biblii. A podobně chtěl bych přečíst ještě z Jeremiáše 7. kapitoly 9. verš, takový podobný text, který na to navazuje. A tam je psáno tak. Což pak můžete krást, vraždit, cizoložit, lživě přisáhat, obětovat Bálovi, chodit za jinými bohy, které jste neznali, a potom přijít, postavit se přede mnou v tomto domě, který je nazván mým jménem, a říci, jsme zachráněni, jsme, jen abyste mohli dál páchat všechny tyto odporné věci. Což pak se tento dům, který se nazývá mým jménem, stal ve vašich očích jeskyní lupičů? Avšak vy jste, já to vím, je Hospodinův výrok. Já to vidím, je Hospodinův výrok. Jak se může stát z domu modlitby doupě lupičů? Může se to stát jednoduchým způsobem. Když přes týden podvádíme v práci, krademe, sledujeme nevhodné filmy v televizi, sledujeme pornografii a pak přijdeme do sboru, tak v ten moment jsme v tom sboru udělali doupě lupičů z toho společenství, protože se přijdeme schovat před svým svědomím, aby lidé neřekli, že nechodíme. Vypadáme, jako by to bylo všechno v pořádku. Přijdeme. Sice přes týden to vypadá hrozně, ale v neděli jsme naškrobení, svatí, krásní. Můžu říct, že sice kradu, ale chodím do sboru aspoň. Můžeme z našeho společenství, z naší rodiny, skupinky, to má různé úrovně, ta věc, ta jeskyně lupičů. Můžeme udělat to tak, že celý týden nečteme Biblii, nemodlíme se a pak přijdeme do sboru a tváříme se, že je všechno OK, že jsme v pohodě. Pak jsme udělali tady z modlitevny a z našeho společenství, kdekoliv jsme, doupě lupičů. Můžeme doupě lupičů dělat tehdy, když se tváříme, že nemáme problém a neřešíme ho. Můžeme udělat to tak, že se díváme na film, kde je třeba 300 vražd, zabíjení, a pak jít na mládež. Můžeme vidět ve filmu nějakých 10 postelových scén a pak přijít a tvářit se, že se nic neděje. My si řekneme, to byl jenom film. Myslíme si, že to na nás nemá vliv? Můžeme zpívat ve chválách. Možná 10 družíček zpívalo ve chválách, ale neměli olej. My můžeme některé věci dělat, ale pokud ve svém životě náš život není změněný, tak jsme udělali z našeho společenství doupě lupičů. Ale Bůh chce, aby náš život, naše rodiny, naše skupinka, náš sbor byli domem modlitby. Domem modlitby. Tam, kde se budeme modlit, kde se budeme postit, kde budeme hledat Pána, a pak to je úplně něco jiného. Já věřím, že kdyby mi někdo nabídnul, že dá mi nějaké schopnosti, tak jednu schopnost, kterou bych si vybral, tak bych chtěl umět jednu věc, a to je modlit se. Protože když se umíme modlit, tak je to něco úžasného. Když Ježíš se modlil, tak učedníci viděli, že to potřebují. A tak ho prosili, pane, nauč nás se modlit. Protože když se modlil, tak lidé byli vzkříšení, uzdravování, lidé se měnili. A je důležité, aby v našem životě jsme se modlili, postili. Já tak prožívám, že bychom měli více postit, více modlit, více postit za některé věci, protože jsou věci, které z našeho života neodejdou bez toho, abychom se postili. Nějaké i svázanosti, různé věci, které nás trápí, sužují. Pokud se nezačneme modlit, nezačneme postit, budeme se v tom plácat pořád dokola. Je důležité, abychom se modlili a postili, aby ten náš život, náš dům byl domem modlitby a ne jeskyně lupičů, jeskyně zbojníků. A teď bych chtěl přečíst o druhé jeskyni, o které je v Božím slově psáno. Je to v 1 Samuelové 22.1. Je to zvláštní slovo a já bych ho přečetl, já už použiju brýle, lebo už tak nevidím. David odtud odešel a uchylil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. Také se kolem něho zhromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni jejich život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem, bylo s ním 400 mužů. Oni sestoupili do Adulámské jeskyně. Nebyla to jeskyně lupičů, ale jeskyně Adulámská. A ta je úplně jiná. Jak to tam vypadalo? Zaprvé, když tam přišel David do té Adulámské jeskyně, tak se tam nějakým způsobem se o tom dozvěděli lidé a přišli sami lidé, kteří měli problémy. Nevím, jestli byste chtěli takové lidi do sboru. Myslím si, že to jsou jenom problémy a furt něco řešit s nima a tak dál. Víte, jak to je, když přijdou nějací lidé, kteří jsou plní problémů a oni byli zadluženi, hořkosti, takový fakt jako problémoví lidé. Já si myslím, že je to dáno vždycky tím, že když je někdo na někom pomazání, tak to přitahuje právě takové lidi, kteří mají problémy. Nevím, jestli jste prožili, nebo byli, a určitě jo, zažili službu toho Barkočiho, tak to je člověk, který fakt přitahuje takové problémové lidi a musí se modlit hodiny, aby se pomodlil za všechny potřeby všech těch lidí, kteří chodí. A je to přirozené. Já si myslím, že je to tak. Spíš je třeba, aby bylo víc takových lidí pomazaných, kteří budou se ochotní modlit a bojovat za problémy těch lidí. Církev by se měla stát Adulámskou jeskyní. Aby ti, kteří mají problémy, potřeby, přijdou a dostanou milost, jsou osvobozeni, jsou povzbuzeni a prožijí Boží přítomnost. Je to velmi důležité, aby naše společenství, aby lidé, kteří když přijdou do našich rodin, aby prožili to přijetí, tu laskavost také, ty věci, aby byli obklopeni Boží láskou, aby z té jeskyně, možná lupičů, se stal dům modlitby a pak Adulámská jeskyně. To znamená, když se modlíme, tak se z jeskyně lupičů může stát Adulámská jeskyně, kde jsou lidé, kterým je pomoženo. Ale ne vždycky to tak je v našich společenství. Nevím, jestli se vám to stalo, ale představte si, že přijdete do nemocnice, máte nějaké potíže zdravotní, bolí vás něco, přijdete za sestřičkou a ta sestřička si začne naříkat a to naše zdravotnictví, my máme málo peněz, máme strašně moc práce a moc hodin přes času a tak dál. A potom přijdete za doktorem a ten je pohádaný s nějakým jiným doktorem a vychrlí na vás ty svoje problémy, které má, a říkáte si, já jsem přišel se svým problémem a oni na mě přenášejí ještě ty svoje problémy. Tož kde to jsme? A mně se to stalo několikrát v nemocnici, že když tam přijdu, tak někdy řešíme ne moje problémy, ale problémy toho, těch doktorů a zdravotních sester. Někdy můžeme takto fungovat jako církev, že někdy v našich zborech můžeme přenášet na ty lidi ty svoje nějaké trápení a to, jak to nefunguje v tom zboru, nebo funguje a lidem není pomoženo. A to je tragédie. Církev musí být adulámskou jeskyní pro potřebné. Musíme se modlit za ty lidi, za jejich potřeby, osvobozovat, uzdravovat, tak, jak nám to poručil Ježíš. A teďkom poprosím Hali, aby přečetla jedno slovo, které je z 2. Samuelové 23. A je to o tom, jací lidé z těch problémových lidí, to si pamatujte, z těch problémových lidí se vyklubali nakonec v té adulamské jeskyni.
Toto jsou jména Davidových bohatýrů. Jošeb Bašebet Tachkemonský, vůdce osádky. Ten z rozkoší vrhal oštěp. Na rázích proklál 800. Po něm Eleazar, syn Dóda, syna Achjochova, jeden ze tří bohatýrů, kteří byli s Davidem, když zdráždili Pelištejce a ti se tam shromáždili k boji. Izraelští muži též přitáhli. Povstal a bil Pelištejce, až se mu ruka unavila a křečovitě svírala meč. Toho dne připravil Hospodin veliké vysvobození. Lid se obrátil za ním a už jen obíral pobité. Po něm byl Šama, syn Ageův hararský. Pelištejci se shromáždili do houfu. Byl tam díl pole plný čočky. Lid před Pelištejci utíkal. On se postavil doprostřed toho dílu, osvobodil jej a bil Pelištejce. Tak Hospodin připravil veliké vysvobození. Jiní tři ze 30 vůdců se stoupili a přišli o žních k Davidovi do jeskyně Adulámu. Pelištejský houf ležel v dolině Refajců. David byl tehdy ve skalní skrýši, postavení Pelištejců bylo tentokrát u Betléma. Tu David zatoužil. Kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány? Ti tři bohatýři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a přinesli ji Davidovi. On však nechtěl pít. Nýbrž vykonal jí úlitbu Hospodinu. Řekl, Hospodine, nechť jsem dalek toho, abych udělal něco takového, což to není krev mužů, kteří šli s nasazením života. Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři. Také Abíšaj, bratr Joabův syn Seruin, byl vůdce tří. I on zamával kopím a proklál jich na 300. Mezi těmi třemi byl nejproslulejší. Byl z těch tří nejváženější a byl jejich velitelem, ale o něm třem prvním se nevyrovnal. Benajáš, syn Jojady, syna zdatného muže z Kapsélu, muže mnoha činů, ubil dva moabské reky a sestoupil a ubil v jámě lva. Byl tehdy sníh. Ubil tež Egypťana, hrozného vzezření. Egypťan měl v ruce kopí. Sestoupil k němu z holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil. Toto vykonal Benajáš, syn Jojadův, a byl mezi těmi třemi bohatýry proslulý. Z těch 30 byl nejváženější, ale o něm třem prvním se nevyrovnal. David ho přidělil ke své tělesné stráži.
Tak teďkom jsme Hala přečetla výčet Davidových bohatýrů, až se mi nechce věřit, že z těch lidí, co tam přišlo, z těch zakomplexovaných, problémových, zahořklých, plných dluhů, že z nich vyrostli takoví mužové. To je neskutečné, co se tam stalo. A já věřím, že takoví lidé vycházejí z místa modlitby, z domu modlitby a domu z té jeskyně Adulámu. To je místo, kde je lidem poslouženo, povzbuzeno a lidé povstávají a začnou bojovat. Když jenom tak namátkově se podíváme na ten výčet, tak byl tam ten Jošeb, který proklal jedním oštěpem, tam se píše naraz 800. My jsme se s Halou hádali, jak to je myšlené. Ona říkala, že jedním úhodem, jsem říkal, že asi při jednom boji, ale tak to už není důležité. No ale prostě to byl neskutečný bojovník, udatný bohatýr a měl sílu, měl obrovskou sílu. 800 lidí, i kdyby to bylo v jednom boji, tak já nevím, 10 bych možná přepral, ale 800 už bych byl asi unavený. Ale to byl bojovník, který bojoval až nadpřirozeně. Já si myslím, že to není v lidských sílách takto bojovat. Další. Jeden tam draždil Pelištejce a pobil Pelištejce tak, že držel ten svůj meč a bojoval tak dlouho, že už měl takovou křeč, že už to nedokázal potom pustit ten meč. Prostě byl tak zapálený do boje, že mu to přituhlo. Jo? Tak to jsem ještě tež nezažil, ale takové bojovníky měl David. A další je tež tam takový zajímavý. Jo, Šama v 11. verši. On prostě začal, on se postavil na prostřed pole čočky a tam si řekl, já to pole nepustím a já nepovolím, já budu bojovat a pobil prostě spousta Pelištejců, takže jak oni přišli, ti ostatní, tak neměli co dělat. A pro mě to je úžasný obraz muže, jinak dneska je den otců, jestli jste to zaregistrovali, tak já bych vám všem otcům přál, abyste byli jako Šama. Vy máte to svoje moje malé políčko čočky, to z tu svoji rodinu a je velmi důležité, aby vy jako otcové jste se postavili a bojovali za ten svůj díl čočky, za tu svoji rodinu a proti každému nepříteli. A nepustili. A Hospodin mu připravil veliké vysvobození. A pak byli ti muži, kteří šli pro tu vodu do toho města. To bylo něco neskutečného. Takovou lásku k tomu svému veliteli, jako měli ti tři. V dnešní době, když jsem to četl na začátku, lidé jsou sobečtí a tak dále, že už se tak často nevidí. Byli to lidé, kteří byli bohatýři, byli to velmi velcí mužové boží a byli to lidé, kteří měli rádi svého velitele. A to je vzácné. To je nádherné. Obětovali ze svého, riskovali svůj život pro toho svého velitele. On to pak nedokázal vypít, protože to je něco, co ho dostalo. A mě by to také dostalo určitě. Ale je to takové vydání, takové sebeobětování, které už málo kdy vidíme. Ale pokud náš dům, naše rodina, náš život bude domem modlitby, pak v našem středu budou takoví bohatýři, o kterých jsme teď četli, kteří vyšli z té adulámské jeskyně. Bůh chce pozvednout svůj lid. Já věřím v to, že když se lid začne modlit, když se pokoří, když se bude postit a modlit, tak Bůh pozvedne svůj lid a vyzbrojí si takové bohatýry, jaké jsme ještě neviděli. V 1. Petrově, 2. kapitole, 1. verš čteme. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Proto je třeba odhodit tu špatnost ze svých životů, postit se, modlit se, abychom žili tím posvěceným životem, protože Bůh si nás chce použít. Chce, abychom rostli ve víře, abychom zmužněli, abychom byli ochotní bojovat. Abychom rostli ke spasení. Jak svém, tak i druhých lidí. A v Římanu 12.2 čteme, a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To je další požadavek, nepřizpůsobovat se tomuto věku. Ale proměňovat se obnovou své mysli, aby jsme mohli rozpoznat, co je dobré. A ve Filipským 1.6 čteme, a já jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Ježíš chce to, co začal v našem životě, dokončit. Nechce, abychom se pořád plácali, že doma žijeme jinak, přijdeme do sboru a zas trošku se nabereme a zas to je špatné, ale chce, abychom žili vítězný život. Proto vyznávajte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Tyto věci se dějí, když se z našich domů stane domy modliteb. Když se z našich společenství stanou společenství modliteb. Když se z našich modliteben stanou modlitebny. Když se tam modlíme. A teď bych chtěl přečíst z Izajáše 58. kapitola pár veršů. O tom, kdy a jak bude jednat. Ještě přečtu, než to tam nechej, a já přečtu trošku zatím. Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení a jeho úkol není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě naše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahálili jeho tvář před vámi, proto neslyší. Vaše dlaně jsou poskvrněné krví, vaše prsty nepravosti, vaše rty mluví klam, váš jazyk nemila přemílá podlosti. Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti. A teď ten 58. Izaja 6. verš. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každého rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chleb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého, obleknou ho, nebyt netečný k vlastní krví. Tehdy vyrazí jako jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničená slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj somurak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vypráhlých, vydatnost dodá tvým kostem, budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Co bylo od věku v troskách, vybudují ti, kdo jsou, kdo z tebe vzejdou. Opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jež zazdívá trdiny a obnovuje stezky k sídlu. Jestliže v den odpočinku upustíš od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib, můj svatý den nazvežlí den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinu přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu a já ti dovolím jezdit po posvatných návrších země a z dědictví tvého otce Jakoba tě bude živit. Tak promluvila Hospodinova ústa. Je to úžasné zaslíbení toho, co se stane, když se začneme modlit, když začneme rozvazovat jha, když se postíme, modlíme, když ze svých životů odstraňujeme ty špatné věci, pak naše modlitby budou vyslyšeny. Pak lidé budou osvobozováni, budou růst, budou požehnáni, budou prožívat ve svém životě požehnání. Už to nebudou ti zakomplexovaní, problémoví lidé, ale budou to lidé plní odvahy, bojovnosti, lidé, kteří budou za Pánem, budou sloužit Bohu, budou svědčit svým známým kamarádům, přátelům. Když se začneme modlit a když se začneme postit, Bůh začne jednat. Já věřím, že Bůh to chce dělat v našich životech. A není to všechno tak rychle a jednoduše, lusnutím prstů, ale někdy to je takový zápas. Někdy to je boj. Když se postíme, není to vždycky jednoduché. Někdy to není ani příjemné. Ale když se vydáme Pánu, Bůh v našem životě bude jednat. A já věřím, že každý z nás nějakým způsobem by se měl zapojit do toho, do postu modlitby, modliteb za různé věci. A vy nejlíp víte, co vás trápí, co potřebujete řešit. Bůh chce udělat z našich životů adulámskou jeskyni, požehnání pro okolí, aby po naším charakteristickým znakem byla ta laskavost, láska, ale také ta odvaha, to, že to nevzdáme, to pole čočky nepustíme, dokud nezvítězíme. Tu svoji rodinu vybojujeme a nevzdáme to. Tak, jak jsme zpívali v té písni, nerezignuj, nevzdávej to. Protože někdy to vypadá, že to jde od 10 k 5. Někdy to vypadá, že to jde špatně, ale nesmíme to vzdávat. Protože Bůh je velký Bůh chce z našich životů udělat tu modlitby a adulamskou jeskyni. Amen.